As perdas son incalculables. Na comarca da Terra xa hai decenas de hectáreas asolagadas. O problema xa non é que non se poda recoller o millo, que tamén. O problema é que tampouco se pode entrar con maquinaria pesada para sementar a erva de outono. A Agromuralla pide axudas directas por parte da Xunta. Roberto López é o seu voceiro.
O temporal que pois, vimos como tumbou moitísimo maíz, pero máis que o problema de tumbalo, que é un problema moi grave, é o problema dos encharcamentos que temos en toda a Terra Chá, que é imposible acceder ás fincas, é imposible sacar o maíz, as pérdidas para as granxas de leite, casi poderíamos dizer que son incalculables, porque xa non é solamente a perda do maíz, senón que non se pode entrar depois para sembrar erva para o próximo ano, e estamos falando de pérdidas incalculables para todas as granxas de leite.